Ayoliz kuchli stress oqibatida xotirasini yo'qotgan. To'g'ri, bu tibbiyotda juda ham kam uchraydigan holat. Xotira vaqti kelib, sekin-sekinlik bilan tiklanishi mumkin. Faqat siz ko'proq harakat qilishingiz kerak. Ayolingizga hayotingizda bo'lgan eng yaxshi damlarni eslatishga harakat qiling.
Shu yerda aylanib yuribmiz. Nima uchun meni tanimasliging kerak? Shuncha yil birga yashadik-ku. Men eringman, Mohi, eringman, ering. Nima uchun tanimayapsan, Mohi?
Jonim, meni qiynab yubording-ku. Hech bo'lmasa, ha deb qo'ygin. Men taslim bo'lmayman, Mohi. Men hali seni baxtli qilaman. Baxtli kunlarimiz esingdami? Ha?
Esingdami?
Lola. Dardlaringga malham bo'lsaydim so'ra. Faqat sen tabassum qilgil bir bora. Sen kulmasang dilim bora. Sen lola, kabi qirmizi yonoqlaring lola. Beg'ubor ko'zing qaroqlaring lola. Sulmasin aslo yaproqlaring.
Siz o'shami?
Ha. Men o'sha.